Gledamo ga na svakakve načine, gledamo ga kao strateški interes, gledamo ga kao nacionalnu sigurnost i svašta, ali zapravo u osnovi data center je biznis. Data centri za investitore su malo bolje razvijen infrastrukturalni biznis, što znači da na business case od 20 godina trebali bi nekakvih 10 do 12% povrata na investiciju ostvariti. U pravilu je za 1 euro uložen u data center od strane investitora, lokalni community zaradi 9.